Aktualitateari begira jarri behar dugu segidan, tarte honetan eta orduenetan egunero ingo dugun bezala, eta horretarako bilagun gaur gurekin, ostegunetan ama ostean behin izango ditugunak hemen, batetik Iñaki Petxarroman berri egunkariko zuzendarioia, egun hon Iñaki. Bai, Iñaki entzuten diguzu? Ez ba, bueno, seiateko gara berriz ere berarekin harremanetan jartzen, estudioan berriz hemen Urruñako estudioetan gurekin, Isabel Etxeberria irakasle Ziburuko kolegioan, eta Hautetsi Abertzalea Urruñako herriko etxean, egun on zuri ere, Isabel?
Bai, egun on.
Bueno, seiateko gara Iñakirekin hartu emana berreskuratzen, bien bitartean, ba gaurko lehen gaia, eta ezinbestean, bueno, aipatu dugu azken orduko hori, Nafarroatik iritsi zaiguna, horri buruz hitz egiteko aukera izango dugu, datozen minututan ere, baina lehenik eta behin gaurkoan ezinbestean herrira mugimenduaren aurka astelenean izandako polizia operazio hori erreparatu behar diogu. Poliziaren aurrean deklaratzeari uko egin diote 18 atxilotuek eta gaur eraman dituzte daguneko Eloi Belasko epaiaren aurrera, goizeko 9 terdietan hasita zuten hitzordua eta badirudi 14 atxilotu daguneko eraman dituztela epaiaren aurrera. Abokatuei esan diete Guardia Zibilek tratu zuzena eman dietela eta ondo daudela, ezoikoa, abokatuek eurek nabarmendu dutenez, epaiaren aurrera eraman aurretik beraien abokatuekin egon baitira atxilotuak. Ez dituzten ezin komunikatu, beren abokatuen presentzian egin dute deklarazio poliziala eta bakoitzarekin 5 minutu inguru egoteko aukera izan dute abokatuek gero. Bueno, nonbaitetik asteagatik, ezoiko egoera akaso hau geniona ba ez dituztela inkomunikatu, baina ezoikoa ere aste honetan ikusten ari garen guztia, ustez beste garai batzuetan geundela sinistuta edo. Ezakin nola ikusi duzunzuk, Isabel, operazio hau dena?
Oso bortitza izan da hori entzutea, baina ematen du Espainiako epaileak europearrak bihurtu nahi dutela. Oartu dira Argentinan ere garzon epailearen aurrean bere jokaera urtetan salatua izan dela, eta ematen du ja Espainiako epaileek beste figura bat, beste itxura bat eman nahi dutela, baina mezua beti berdina da, independentziaren kontrako jokaera bat da, eraso bat da, garai berria batzuen dako ez da garai berrik, eta beraz bai tratu hobea eta hori gauza ona da, hala ere han daudenen dako, baina erasua independentista guztien kontrako erasua da, hori azpimagatzekoa da. Bihotza onkitu digute, baina burua hotz atxiki behar dugu, eta eraso hiei erantzun bere ala, uste dut erantzuna oso ona izan dela, datorren larun bateko manifestaldi irako deia gauza handia da. Azpimagatu nahi nukena da biztan da Ipar Euskal Herriko hautetsien erreakzio eza azpimagatzekoa da. Hemen ematen du ez dela des gertatzen, ukapena, mespretsua eta politika eza, ezagutza eza da eskainia dena. Uste dut hori mezu argia dela poderean den alderdi sozialistaren aldetik, Colette Capdevielek errandu ez duela itzik erranen Espainiako afera baita. Pentsatzen dut, hantzi duela frantses presondegietan 150 euskal preso daudela, preso politikoak direnak, kondena oso bortitzak jasaiten dituztenak, ondorioz familiaek izigarrizko bidaiak egin behar dituztela ben senideak ikusteko, hori Frantzian, hori gertatzen da Frantzian, gaur egun, eta Espainiak eskatzen dizkiolarik presoak, Frantziak kanporatzen ditu presoak, Patxiz Segurolaren azken adibidea izan dugu, 15 urte pasa ditu frantses kartzeletan eta kanporatu dute. Beraz, gezurra da, frantses arazo bada, Frantziak eramaten du hemen politika zapaltzaile bat, ez Espainiak eramaten duen bezalakoa, baina badarama ukapenaren bidez politika zapaltzaile bat, eta hori ez da inoiz antzi behar, gogoratu behar da, eta salatu behar dugu hemen gure instituzioetan eta gure egituretan.
Bueno, aipatu dugu ezoiko irudiak ikusten ari garenak ustezko garai hauetan, ezoikoa nabarmendu dute abokatuek atxilotua jasotzen ari diren tratu zuzena, Guardia Zibilaren aldetik, ez dituzte inkomunikatu, abokatuekin egoteko aukera izan dute, epailearen aurretik igaro aurretik. Gaur goizeko tertulia batean entzuten genuen, ezoiko egoera honek, alegia tratu egokia behar den bezalakoa jasotze horrek, ez alduen zerbait esan nahi, alegia herriaren aurkako operazioa eginda, miak eta guztiak hor daude, atxilok eta guztiak, baina komila arteko tratu ona jasotze horrek ez alduen epaiaren erabakian ondorioren bat izango edo, ez dakizuek horrelako itxaropen zantzurik ikusteko aukerarik begitatzen duzuen, Iñaki, nola ikusten duzuzuk?
Ez nik ez dut ikusten olako baikortasunerako zirrikiturik. Nei iruitzaite, bueno, tratu zuzena jasotzia posgarria da beti ere, ezta? Ezagutzen ditugulako herri hontan, ba, tamalez bestelako egoera bortitzak, ez? Poliziaren esku jasandako tratu eta torturak milaka izan dira, ez? Baina hori baldin bada bi urte hauetan aurreratu dugun guztia, iruitzait gutxiegi dela, ez? Eta pobrea badakigu gutxirekin konformetzen dela, baina nik uste dut Euskal Herrian beste zerbait gehiago ere eskatzeko ambizioa eduki behar dugula, ez? Nik, bueno, oso, netzako oso albiste txarra izan da, ez? Herriraren kontrako operazioa, nire ustez bai markatzen dulako inflexio puntu bat, bai Espainiako gobernuaren politiketan eta iruditzait hartu duen jarreragatik ere, baita Jaurlaritzaren eta EAJaren aldetik ere, ez? Ez zait iruditzen independentismoaren aurkako eraso bat izan dela bakarrik, ez? Iruditzen zait herri oso baten aurkako eraso badela, demokrata guztien aurkako eraso badela, lan politiko hutsa egiten duen erakunde bat de facto ilegalizatu bada. Uste dute epaileak ez ditula 18ak kalera bidaliko, naiz eta hori nahiko genuken guztiok, baina iruditzen zaia dela, ez? Egin duten montaje tamalgarri hontan eta ikusgarri hontan egun hauetan ba gutxiegi, baikorregi litzateke hori gertatzea, ez? Eta behar bada baten bate pentsatuko oso eskortasun hitzetan nabilela, baina nahiko nuke baikorrago izan. Baina iruditzait baikorretasunerako zantzu bakarra eman dezakena da, herriak eman dezaken erantzuna, ez? Urrengo egunetan sindikatuek antolatu dituzten ekimenetan eta baitare larun bateko manifestazioa berez segurunago erraldoia izango dena. Eta ea horrek balio du bereziki Euskal Herriko alderdiak mugitzeko, ez? Eta bereziki, eta ez dut tematu nahi, badakite mundu guztia dagola PNV-ri begira, ezinbestez bera dagolako Jaurlaritzan momentu hontan eta ardura politikoa handia dauka, ez? Ez du balio nere ustez ja PNV-ren aldetik ez ezkerrez eskuin hor erdian egon nahi izatea, ez hemen erasoa lan politikoa eta giza eskubideen alorrean lan egiten ari den argita tatigrafoekin lan egiten ari den jendearen aurkakoa da. Hori denon askatasun eta eskubideen aurkako eraso bada. Eta horrez du balio gehiago esatea, etaren, etak ez duela aurrera penik egiten, eta bar, ez. Nire ustez, bada momentua interpelatzeko, denak, alderdi guztiak, eta hor, Jesus Egigurenek esantzun bezala, tamainako erantzuna emateko ordua dela, ez? Tamales ez dago lakorik, eta, lan egin dezagun denok, bai kaleetan eta bai gure lekuetan, hori gerta dadin, eta Espainiako gobernua bestela ez dalako geldituko, ez? Nik oso zantzu txarra hartzen niola esaten nuenean, iritze daitelako dala lehenengoa gero etorriko dan beste sorta batean, ez? Eta nuke pesimista izan nahi, baina iritze daite zantzu batzu badaudela hori etorri daitekela.
Hori da burura etortze zaigun galdera, ez? Ez aldira gehiago etorriko, eta bueno, hor daude, laizzer, ikusiko ditugun epaiketak, hortxe daude gazte independentisten aurkako epaiketa, eta 2802 zera sumarioa baita ere, ikusteko zer gertatuko den horiekin, ez? Baina erantzunari dagokionean, operazio honen aurrean emanten ari den eta eman beharreko erantzunari dagokionean. Larunbateko nazio manifestazio hori horre itzordu nagusi bezala, Uste duzu Jaurlaritzak bertan egon beharko lukela, EAJ-ak bertan egon beharko lukela, eta zergatik ez esaterako sozialistek ere, Isabel?
Sozialisten dako nahiko lan zaila ikusten dut. Hastean egaten noen bezala, independentziaren aldeko antolaketak debeku bat jaso du, eta uste dut hori dela nire ustez, eta behar bada errepikatzen naiz, baina menpekotasunin batean bizi gira, eta estatuek inposatzen digute menpekotasun hori. Eta hori bizi dugun bitartean, eta hori moztuko da independentziarekin, biziko gira Frantzia eta Espainiako legeen menpe. Beraz, gure antolatzeko gaitasuna beti arriskutan biziko da. Eusko Jaurlaritzak badu antolaketa bat, ongi bizi da horrekin, eta pentsatzen dut jarraitzia, eta harremanak Espainiarekin onak ditu. Hemengo antolaketa ongi bizi da Pariseko gobernuarekin. Beraz, oso zaila, ikusten da Frantzian sozialistek eskubideen alde ez direla ari momentu honetan. Euskarako gaia izan dugu gai gisa ganden aldean. Baina hemengo instituzioekiko aldarrikapenen antzinean ikusi dute paso egiten dutela. Beraz, ez dut ikusten nola sozialistek egin lezaketen olako saltu bat gurekin manifestaldirat etortzeko.
Baina esaterako Ipar Euskal Herrian gatazkaren konponbiderako bidean eta bueno, zenbait eskubideen aldarrikapenean oso kolore desberdinetako jendea ikusi dugu kalean.
Egia da, baina ikusi dugu ere asteuntan Colette Capdevielen iritzia eta iritzi bakarra izan da. Beraz, ezkoa da, ez du itzegin nahi Espainiako arazo bati buruz, eraz, pentsatzen dut sozialistek, ez dutela urratxik egiten al blokeo batean dira, ez dute gaia ipatu nahi ofizialki.
Inaki, ezak izerroa gehiago gehitu nahi duzun, nahiko garbi hitz egin duzu, ez, uste dut erantzun horri dagokionean?
Ez, bai, baina, bueno, nik alare bai ingo nuke alegina, Bilboko kalea, galik eta, bueno, erantzun askotarikoaz betetzeko, ez, eta iruditzait badagola hor aukera, naiz eta aparatoak eta bueno, alderdi politikoetako zuzendaritzak ordezkatuta zegoen, eta hori begiristakoa da, ala izango dela, ikusita zerantzun egon diren, ez, iruditzait badagola nahiko zirrikitu eta nahiko aukera, saiatzeko alderdi horietako ordezkaritza bat egoten, eta egingo nuke alegina, adibidez Jesus Egiguren eta beste batzuk egin dituzten adierazpenak ikusita, Bilboko kaleetan egoten saiatzeko. Eta Jaurlaritzaren aldetik iruditzait, eta PNV-ren aldetik bereziki iruditzait, badula ordua pizka bat zerbait gehiago esateko komunikatu epel bat baino, ez? Hemen bi urte damakigu, oain beteko dira bi urte, eta borroka armatua bukatzea erabaki zuenetik, egoera aldatu da, naiz eta beraiek ukatu etengabe, eta hori gezur rutsa da, ez, denok ikusten dugu egoera aldatu dela, eta tamales bestaldean presoen egoerak berdin jarraitzen du, gatazkaren konponbidea erabat blokeatuta dago, eta are hoi gutxi baliz bezala gainera atzera pausoetan sartzen gaituzte, ez? Hor ez du balio ja dagoeneko erdian egotea esanez, bueno, batzuk eta bestean mugitu behar dute nik zer egiten ez dudan bitartean, ez? Usteet erasoa denon aurkakoa dela, hori PNV-ek ere jabetu beharko luke, arazoa herri osoaren aurkakoa dela, ez Ezkerra Abertzalearen aurkakoa, ze begibistakoa da Ezkerra Abertzaleari jotzea berari asko etzaiola inporta, ez, baina ikusi beharko luke erasoa denon aurkakoa dela, ez, eta egunen batean ere eraso horren ondorioren bat PNV-ri berari ere gainera etorriko zaiola, ez, hor Bertolt Brechtzen olerkian aipatzen zan bezala, ez, eta iruditzaite hori hortaz ez baldin bada jabetzen, eta interes partidisten gatik ez bada hortaz jabetzen, egunen batean, herritarrek ez diotela barkatuko, ez.
Bueno, ba, hortxe ikusiko dugu, larun bateko itzordu horrek zer nolako abesa eta zer nolako erantzune jasotzen duen, gogoratu ere, biharko Euskal sindikatuek, sindikatuen gehiengoak deitu dituela elkarretaratzeak, eguerdian, 12-12:30, beraz, bueno, itzorduak hainbat, herri guztietan ere aipatu, mobilizazioak eta bestelakoak egiten ari direla, baina itzordu nagusia larun batean Bilbon izango da. Bestelako gai batzuri ere begiratu nahi diegu, ikuspegi sozialago batetik, eta bestak beste, ba, bueno, estatu frantziarrean jarraituaz, aipagarriak izan ziren orain dela egun batzuk, Manuel Valls, Frantziako barne ministroak, ba, egituen gainean egindako adirazpenak, gogor egin zuen komunitate honen kontra, bestak beste, ba, konponbidea partez kanporatzea dela esanez, gure ez oso bestelako bizimodua dutela, Ijito Errumaniarrak eta Bulgariarrek, aipatu zuen Valls ministroak, eta esan bezala konponbidea hauek kaleratzeak edo kanporatzea zela. Bueno, badirudi atzera egin duela orain eta barkamena edo eskatu duela, gogorakarri behar da baita ere Brusela kargu hartu ziola ministroari eta Ijitoen eskubideak ba errespetatzea ere eskatu ziola. Gai hau gertuti jarraitu duzu, ezta Isabel?
Bai, integrazioa izan da frantses gobernuetako gai nagusia azken urteetan eta bat batean, barne ministro batek azaltzen du erritar batzuk ezin direla Frantziako gizartean integratu. Horrek harridura sortu du eta bereziki ezkerreko baloreen antzinean kezka izigarria sortu du. Baina segitu du Valls jaunak bere adierazpenekin sondeoetan oso emaitza onak egiten baititu eta ambizio handiko pertsona da eta bere burua ikusiko bai luke presidente gisa edo bederen lehen ministro gisa. Beraz, asumitu du luzaz, baina Cécile Duflok, beste ministro batek, eraso egin dio, Europa ekologiko biltzar batean, ganez adierazpen horiek ezin onartuak zirela eta lehendakariari zihuala erantzutea. Beraz, horren antzinean olako debate pizkor bat piztu da ben artean eta kontra esanak agertzen hasiak dira. Baina hori ikusiz, jakindu pixka bat reakzionatzen Valtzek eta bai ego barne lehen ministroari aitortu dio nunbeit gaizki jokatu zuela. Baina hor, ari da sortzen dirabira bat, zenta ego eta Valtzen artean bada guain leia bat eta egok ez du sostengatzen Valtz adierazpen horietan eta errok segitu nahi du lehen ministro, beraz hor bada tirabira bat, baina gisa guziz integrazioaren inguruan olako adierazpenak egitea, ezkerreko munduaren antzinean hori ezinezkoa da, estantzi behar igituak gelditu zirela konzentrazio ere muetan kantitate handietan judoak bezala, ez da antzi behar, baina Valls jauna ez da horretzen gertakari horietaz, bakarrik gogoratzen da juduetaz hitz egiteko, ez beste herritarretaz.
Barne tirabiretan gelditu da auziaz, gobernu barroko tirabiretan, baina hor daude egindako adierazpenak, esaten zenuen ezkerreko ikuspegi batetik, ba, onartezinak, pixka bat ezkerreko ikuspegi hori garatzeko eta errealitate praktikoak mai gainean jartzeko, hain zuzen, itzordu interesgarria igande honetan Baionan eginda dagoena, eraldaketa sozialerako bidean, eta klimaren aldeko ba, ikuspegi batetik, eta hainbat gai, azpigai hartuta, beste elikadura burujabetza edo eta bestelako hainbat gai lantzeko bizi mugimenduak jardunaldiak antolatu ditu igande honetan esan bezala Baionan alternatiben erriska deiturikoa itzordu garrantzitsua Iñaki.
Bai, bueno, garrantzitsua, noski horre eremu hortan egiten den guztia bezala ez ni dena dela aukera ematen baiazu aurreko gaiarekin lotuta.
Bota bai, bai.
Aipatu nahiko nuke, bueno, asko esan nahi dula eta asko esaten dula, ba, ustezko Europako, ustezko ezkerraren egoeraz, ez? Pizka bat, ba, diskurso xenofobo eta rasista bere gain hartzen du, kasu hortan segurazki, ba, Front Nazionaleko boto batzuk biltzeko, eta, bueno, bere gai, ba, leia politiko personal hortan, ba, bueno, ez? Ondo kokatzeko tabar, baina, bueno, nik horren kontrapuntu bezala, aipatu nahiko nuke hemen ni hain nagoen oso lekutik oso gertu Urumeako baiara hontan egiten ari dan lana, badibidez hain zuzen ba Ijito eta Errumaniarrak integratzeko apustuan, ez? Bizidia txabola batzutan Astigarragako eta Hernaniko udalek hartu zuten bere gain diputazioarekin batera gaia eta erabaki dute ba bueno, gizartean integratzea eta aldala bizibaldintza duin batzuk ematea. Hortan egiten ari dira etxe bizitza batzuk, oso proiektu interesgarriak aurrera eramaten ari dira, orain eskolatzen hasi dira ume hoiek, hain zuzen era labaren eskolan sartu da bueno, ume hoietako bat eta bizi baldintza duin batzuk ematen ari zaizkie, hain zuzen ere nei iruditzen zaitelako hori dala bidea eta ez espultzioaren arrazakeriaren bideo hori, ez? Eta beste bueno, ba biziketan antolatu dutenari dagokionez, ba esan baietz, ez, mundu honek ba bueno, eta garapen eredu honek garbi erakutsi ditu bere mugak, kolapsoaren marra nun zegertu daukaun erakusten du eta horre ba alternatiba batzuk ezin bestez bilatu behar direla, ze azken finean bestela aurkituko gea naturak dauzkan muga fisiko hoiekin eta ja horren aurrean ba bueno, ez baldin badugu atzera egiten hasten, ba hori, ez gu ere ba eroriko garela sortu dugun armiarmazare honen azpian, ez?
Hamaika gainean ditugu bikote, agurtu behar zaituztet, mi esker gaurkoan ere gurekin egoteagatik eta 15 egun barru berriz ere hemen. Mi esker, Isabel eta Iñaki.
Mi esker zuei.